Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өз шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, бірқатар интернет ресурстардың иегерлері интернетті реттеуге байланысты заң жобасына қарсылық білдіріп, наразылық акциясын өткізбекші. Сондай-ақ саентологтар бас прокуратура мен бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық наразылықты туғызды деп айыптап отыр. Және Қазақстанда электр энергиясының бағасы тағы да көтерілмекші. Сондай-ақ Набуко құбырындағы тасымал келісіміне байланысты хабарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақстан қоғамында интернет туралы заң жобасы қызу талқылануда. Естеріңізде болса, өткен аптада интернет желісін реттеуге қатысты заң жобасын екінші оқылымға шығарар алдында мәжілістің жұмысшы тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастаған болатын. Бірақ нақты шешім мәжілістің жалпы отырысында сәрсенбі мамырдың 13-інде белгілі болмақ. Алайда сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасының қабылдануына мүлдем қарсы. Осы мақсатта олар кезекті наразылық акциясын өткізбекші. Қазақстанда тіркелген веб-сайттың иелері дәл сол сәрсенбі күні интернет парақшаларын өшірмек. Енді осы тақырып төңірегінде кеңінен әріптесім Мәншүк Асаудайдың хабарынан ести аласыз.
Мамырдың 13 күні сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін заң жобасына қарсылық ретінде Қазақстанда тіркелген веб-сайттың иелері интернет парақшаларын өшірмек. Шараны ұйымдастырушы Әділ сөз қоғамдық қорының маманы София Лапинаның сөзіне қарағанда, бұл шараға атсалысамын деушілер аз емес көрінеді.
Я могу точно сказать, что эту акцию поддерживает.
Мен бұл шараны Медианет халықаралық журналистика орталығы қолдап отырғандығы жайында нақты айта аламын. Сондай-ақ ресейлік интернет басылымдардың бір қатарында өздерінің бұл шараға қызығушылығын танытып отыр. Соған қарағанда, олар да қосылатын болар деген болжамымыз бар.
И тоже, видимо, примут в ней участие.
Дейді София Лапина, әділ сөз қоғамдық қорында интернет-мониторинг саласында қызмет ететін маман, шараға қатысушылар бір сағатқа кезет домені аймағына кіруден бас тартатындығын айтады.
Участники акции откажутся от входа в зону КЗ.
Аталмыш шараға елдегі танымал зона КЗ интернет-сайты да атсалыспақ. Естеріңізде болса, зона КЗ жыл басынан бері бірнеше рет DDoS шабуылдарына ұшырап, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтен көмек сұраған еді. Соңғысы өз кезегінде бұл істі саясиландырмау ауды өтініп, тиісті тапсырмалар бердім деп қана жауап берген еді. Интернет басылымының жетекшісі Юрий Мизиновтың сөзіне қарағанда, заң жобасына қатысты депутаттардың жасаған түзетулері көп нәрсені өзгерте алмайды.
Мәжілістің жұмыс тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастағандығы айтарлықтай өзгеріс әкелмейді. Өйткені интернетті тежейтін басқа да баптар өзгеріссіз қалып отыр. Оның бәрі әрине өкінішті.
Дейді Юрий Мизинов. Қаралып жатқан заң жобасына қарсы сөз бостандығын қорғаушы ұйымдар бірнеше мәрте наразылық акцияларын өткізген болатын. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалеева өздерінің наразылық акцияларын тоқтатпайтындығын айтады. Оның пікірінше, заң жобасында конституцияға қайшы келетін өте көп нормалар бар екен. Атап айтқанда, интернеттегі барлық құрылымдар бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіру жөнінде мемлекеттің шетелдік веб-сайттарды да сүзгіден өткізетініне қарсы екендігін алға тартқан ол, бұл қазақстандықтардың құқын шектейді дейді. Тамара Қалеевнің пікірінше, интернетті реттейміз деген сылтаумен билік өздеріне тиімсіз ақпарат құралдарын жауып тастамақ. Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан болса, кез келген мемлекетте бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі маңызды, өйткені сол арқылы қоғамдық сана қалыптасады дегенді айтады. Сондықтан үкімет өз ақпарат айдынын қорғауға мүдделі екендігін естен шығармау керек дейді ол.
Мысалы, мен осының ар жағында ешқандай да қауіпті көре алмаймын. Мысалы, бұнда қандай құралақ құралдарына қауіп бар? Мәселенің мәні, мысалы, бас прокурор ұлттық заңнамаға қайшы келген жағдайда интернетті ақпарат тоқтата тұру құқына ие. Бірақ түпкілікті шешімді бәрібір сот шешеді ғой. Сондықтан бұл жерде қандай алаңдаушылық бар? Екіншіден, кез келген мемлекет өзінің ақпарат айдынын қорғау керек. Сондықтан да заң жобасындағы веб-сайттарды интернет ресурс ұғымына ауыстыруда бұл белгілі топтардың көңілінен шықпағаны рас. Бірақ енді бұның ар жағына келген кезде интернет ресурстардың модераторлары, мысалы, Қазақстанның тәуелсіздігіне, егемендігіне, заңдарына қайшы келетін материалдар түскен кезде олар өздері алып тастап отырса, оған қандай қауіп төнуі мүмкін?
Депутат сондай-ақ бұл заң жобасы сөз бостандығына еш тосқауыл бола алмайды деген пікірін де жеткізді.
Енді бұл мәселе мына қоғамда айтып жүрген журналистік қауымда курулдардын оппозициянын айтып жүргөн маселесин мен билем. Мисалы интернет ресурстарды бурал апат куралдарына жаткызуунун кажети жок деп эсептейт. Бирок өмүр башкача маалымат берип отурат. Мисалы интернет акпарат таратуунун эң оңтайлуу жолуна айналып отурганын биз билүүбүз керек кой. Сондуктан да менин оюмча бул заң жобосуна сонушума үркөтүндөй, коркатындай эчтеңе жок. Казакстандагы сөз бостандыгында кооп төндү дегенге мен билдим, келишпейм.
Айта кетүү керек, мамырдын 12-синде эркин интернет үчүн баштамашыл тобу ушул маселеге назар аудартуу максатында Астанадагы Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюму өкүлдүлүгүнө, Европалык одакка, Америка Курама Штатынын элчилигине жана тагы да башка халыкаралык журналисттик уюмдарга үндөө жолдоп отур. Ал аталмыш заң жобосунун кийиндиги тагдыры мамырдын 13-үндө белгилүү болмок. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстан тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз удан ары жалгастырабыз. Казакстандын энергетика жана минералдар ресурстар министри Сават Мугаев өкмөттөн электр кубаты тарифтерин көтөрүүдү сурады. Тургундардын өкүлдөрү буга каршы. Министр Мугаев болсо, бюджетте азыркы кезде акча жок, ал тариф аркылуу инвестиция эскерилмесе электр кубаты саласында апат болуу мүмкүн деп отур. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилчибиз Баурушан Шаяхмет айтып береди.
Казакстанның энергетика және минералды ресурстар министрі Сават Мыңбаевтың пікірінше, электр қуаты тарифтерін көтеру керек. Себебі қазір саладағы жағдай қиын, деді ол.
Өңірлік электр компаниялардың экономикасы өткен жылмен салыстырғанда едәуір нашарлап кеткендігін айтуға тиіспіз. Біз қосымша қуаттарды қосқаны үшін төленетін төлемді алып тастадық. Екіншіден, электр энергиясына шекті тарифтерді енгіздік, ал өңірлік электр компаниялары осы электр энергиясын өз шығындарына сатып алады. Қолданыстағы тарифтер ағымдағы ұстауды ғана қамтамасыз етеді. Тарифтерді әдеттегідей инвестициялық құрамдас бөлік болған жоқ.
Экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов болса, тариф мәселесі әлеуметтік мәселе деді. Сондықтан саладағы өзгерістерді қадағалау керек, дейді ол.
Әлеуметтік мәселе, сондықтан әсері мына біздің населениеге тимеу үшін, зияны болмау үшін қадағалап қарап тұруымыз керек.
Энергетика министрі Мыңбаевтың ойынша, дағдарысқа қарамастан мәселені шешпесе, кейін жағдай насырға шабуы ықтимал.
Бәрі де оңай емес, сондықтан электр энергиясының бағасының едәуір көтере отырып, қазіргі экономикалық жағдайды күрделендіргім келмейді. Алайда бұл қайтса да болатын және шұғыл түрде болатын іс деп ойлаймын. Өңірлік электр компанияларына инвестиция тартпасақ, бізге жаппай апат қаупі төніп отыр. Желілердің елеулі тозғандығы себепті.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеев болса, тарифті көтермес бұрын халыққа түсіндіру керек деді. Мысалы, Екібастұз су электростанциясынан шыққан тариф әр киловатт сағаты үшін 3,5 теңгеден 8,5 теңгеге дейін көтеріледі. Онда да белгілі бір талаптар орындалған жағдайда, дейді Шүкеев.
Киловатт сағатынан 15-ші жыл 8-де 8-ге дейін көтерілген. Бұл шектік тарифтер, міндетті түрде сол станцияда тарифтер осылай болады деген әңгімеміз. Егер де сол станцияларда инвестициялар, жобалар іске асатын болса, сонда ғана бұл тарифтер өзгертіледі, бірақ мына шектік тарифтен аспау керек бұл тарифтер. Бұны дұрыс түсіндіріп айтуымыз керек біз халыққа. Мынадан кішкене не туып кетуі мүмкін.
Ал энергетика министрі Мыңбаевтың мәліметінше, қарапайым тұрғындарға жеткенше бұл тариф 15 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Бірақ тариф өскен соң электр қуат саласындағы компаниялар келісім арқылы инвестиция жасауға міндетті болады, дейді министр Мыңбаев.
Инвестицияға қаржы жіберу ол мүмкін емес. Мына шешім қабылданғаннан кейін әрбір станция мен осы күні біздің министрлігіміз мемор шартқа қол қойды. Өздеріне алып отырған міндеттеме болайын деп отыр. Бұл енді көлеміне де өсіп отырған шығар. Бірақ не болса да бұл нақты нарыққа көшіп кетпей, ептеп-ептеп өсіп отырған тариф.
Ал Астана тұрғыны Ләйла Бақдәулеттің пікірінше, тарифті көтере беруге болмайды.
Мен қазір Астанада, мысалы, 5.2 теңге төлеймін 1 киловаттына. Оның өзі бір 4000-ға жуық болып шығады. Өйткені бізде барлығы свет, газымыз да, тамағымыз да, шайымыз да бәрі свет светке қарап қалған, газ жоқ. Сосын 5-2-ні, мысалы, 3-сек көтіріп 15 теңгеге шығарса, тіптен біз бүкіл алған тапқан тергенің ақшамыздың бәрін светке ғана төлеп отыратын халге жетеміз. Мысалы, ана министр Мамбаевтың айтуынша, ол лобби жасап отыр. Біз ана құралдарды жөндейміз, ананы аламыз, мынаны аламыз дейді. Шын мәнінде кеп қарасаңыз, уже қанша рет көтерді тарифті. Бірақ та ештеңкені өзгертіп, бір қатырып жасап атқан жоқ. Істеп атқан жұмыскерлері, сосын үлкен зданиялардың ішінде отырып жұмыс істеп атыр. Оның бәрін қартып, кішігірім бір жерге барып отыруға болатын еді, бірақ та оның барлығы басқаша істелініп жатыр.
Энергетика министрі Мыңбаевтың пікірінше, ол тариф көтеру мәселесін дереу шешу керек деп отырған жоқ. Бірақ егер де тариф қазіргіден өзгермесе, бара-бара электр желісінде апаттар болып, мәселе бәрібір шешуді талап етеді деді ол. Себебі саладағы жабдық тозған, ал оны жаңарту үшін қаражат керек. Ал бюджетте қазіргі жағдайда қайта-қайта беретін ақшамыз жоқ дейді министр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын өздеріңізге таныстырып өтейік. Атап айтқанда, Пентагон Ауғанстандағы қолбасшысын ауыстырды. Ауғанстанда 3-ші мектепте жаппай улану жағдайы болды. Иерусалимдегі қасиетті жерлерді аралаған Рим папасы бұрынғы қақтығыстарды еңсеруге шақырды. Фашистер лагерінде сақшы болған Джон Демьянюк Германияға жеткізілді. АқШ Иранның американдық журналисті босатқанын қоштап отыр. Ресей премьер-министрі Жапониямен сенім атмосферасын мадақтап сөйледі. Украина ішкі істер министрі Франкфурттегі жанжалдан кейін қызметінен кетті. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, үлкен қалаларда баланы бала бақшаға орналастыру мәселесі қиынға соғып отыр. Сондай ақ саентологтар бас прокуратура мен бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық наразылықты туғызды деп айыптауда. Және Набуко құбырындағы тасымал келісіміне тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Прага қаласында оңтүстік дәліз жаңа жібек жолы саммитіне қатысқан Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан өкілдері Еуропалық одақ ұсынған энергетикалық тасымал дәліздер жүйесін құруға қолдау көрсету келісіміне қол қоймады. Қазақстандық сарапшылар Орталық Азия мемлекеттері үшін шығыны көп Набуко жобасынан гөрі Ресей бағытындағы қолданыстағы құбырлар маңызды деп есептейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Прага келісіміне Еуропалық одақ пен қатар Әзербайжан, Түркия, Грузия және Египет қол қойды. Саммит декларациясын қолдамаған тек Орталық Азияның 3 мемлекеті. Еурокомиссияның баспасөз хатшысы Денис Абыттың Азаттық радиосына хабарлауынша, аймақ елдерінің келісімге қол қоймағандығы олардың бұл келісімді тіпті қолдамайтындығын білдірмейді.
Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан welcome
Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан Прага декларациясына қарсы емес, бірақ олар әзірге оған қосылуға дайын еместіктерін айтты деді Еурокомиссия өкілі. Экономист Рахман Алшанов көгілдір отынды салыстырмалы түрде көп емес Қазақстан үшін қазіргі таңда Набуко жобасына қосылудың аса қажеттілігі жоқ деп есептейді. Оның пікірінше, бұл мәселеде газге қатысты республиканың ішкі сұранысы және көршілес елдермен жасалған келісімдерді орындау маңызды болып тұр.
Бұл жерде меніңше экономикалық көзқарасты қараған дұрыс. Түркмен енді Иранға жақын, ол Набуко қатысуы мүмкін. Біз енді оған түркмен арқылы өткізу керек, тағы құбыр салу керек дегендей, оған қаншама қаражат керек. Біз енді Россиямен қатынастарымыз мол, сондықтан бұл жерде ойынның қажеті жоқ сияқты. Жақын көршімен татып тұрған дұрыс, аста көршілермен татып аламыз дегенше.
Дейді Рахман Алшанов. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, Орталық Азия мемлекеттері қазіргі таңда жоқ жерден, яғни салынбаған құбыр үшін көрші мемлекеттермен, оның ішінде Ресеймен жөнсіз араздасуды қажет деп есептемейді. Бұдан бөлек саясаттанушы Набуко әлі де болса толық пісіп жетілмеген жоба деп есептейді. Оның пікірінше, жобаның негізгі газ толтырушысы әрі басты әріптесі Түркменстан болуы тиіс. Бұл мемлекет қажет көгілдір отының басым көпшілігін алдағы бірнеше жылға сатып жіберді. Бірақ қажет болған жағдайда, яғни газ құбыры дайын тұрса, аймақ мемлекеттері көгілдір отынын саудаладан қашпайды.
Кінә менің ойымша Қазақстаннан емес, Өзбекстаннан емес. Мысалы, Өзбекстан қорықпайды. Егер де дайын құбыр салынып тұрса, құяды және оған дайын басы артық газды табады. Оның үстіне газдың бағасы төмендеп баратыр, ақша жетіспей тұрған, дағдарыстан шықпай тұрған кезеңде Орта Азия мемлекеттері бұлданбай бұл проекті қолдайды.
Дит Әзімбай Ғали. Бұдан бөлек саясаттанушы көгілдір отынға бай Каспий теңізінің статусы әлі де болса анық еместігін атап көрсетіп отыр. Экономист Қанат Берентаев болса, Еуропалық одақтың Набукко жобасын ілгері дамыту бағытындағы әрекетінің экономикадан гөрі саяси астары басым екендігін айтады. Оның пікірінше, кәрі құрлық елдері Ресейде айналып өтетін құбыр жобасын Кремльге мінез көрсетудің бір құралы ретінде пайдаланатын сияқты. Еуропа елдері энергетика мәселесінде Ресейдің үстемдігін басып, бұл мәселеде оның алдындағы бірқатар тәуелділіктен арылғысы келеді. Сипаты жағынан саяси мәселе болып тұр. Ал біздің аймақ мемлекеттері үшін қазіргі қолданыстағы бағыт тиімдірек. Орталық Азия мемлекеттерінің Прага келісіміне қол қоймауында осы тұрғыдан түсіндірген жөн, дейді Қанат Берентаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғастыруы тиіс 3,5 шақырымдық Набукко газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Алматыдағы саентология шіркеуінің таратқан хатында бас прокуратура мен бұқаралық ақпарат құралдарын дінаралық араздықты қоздырып отыр деп мәлімдеген. Алайда дінтанушы мамандар Қазақстандағы діни ұйымдар мемлекет пен ұлттың пайдасына дамып отырған жоқ. Әрі Қазақстан діни ұйымдарда бақылау мен оларға қатысты сот шешімінің орындалуының өзін жүзеге асыра алмай отыр дейді. Ал саентология шіркеуінің таратқан хатында бас прокуратура соңғы жылдары бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген дінаралық араздық қоздыратын мақалаларды қаперге алмай отыр дей келе, бірнеше мақалалардың тақырыбын келтірген. Сондай ақ саентологтар Қарағанды қаласындағы сот шешімімен жұмысы тоқтатылған саентология шіркеуіне қатысты істі дәлелсіз деп атап көрсеткен өз хаттарында. Ал сарапшылардың бірі соңғы уақытта Қазақстан заң орындары жаппай діни ұйымдардың артына шам алып түсіп отыр деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жоғарыдағы қат мәтінін негізге ала отырып, осындай ақпарды Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі таратты. Онда саентологтардың төмендегідей: бас прокуратура соңғы жылдары бұқаралық ақпарат құралдарында дәстүрлі емес діни ұйымдар туралы материалдар көптеп шығатынын қаперге алмай отыр. Бизнес секта және үлкен қаладағы секта қауіпті ұйымдар деген тақырыптағы материалдардың атының өзі естен тандырарлық деген сөздері келтірілген. Алайда әділ сөз қорының сарапшы маманы Қалия Әженова саентологтардың мұндай пікірі орынсыз екенін айтады.
Себебі баққа өздерінің тікелей жаңағы иелерінен басқа ешкім саясаттарын қалай жүргізу керек, тақырыптарды қалай қою керек, материалдарды қалай жазу керек, ешкім оларға нұсқау беріп үйрете алмайды. Яғни оларға ешкім бұйрық бере алмайды. Былай жазыңдар немесе былай жазбаңдар деп, иә. Егер де журналистер өздері зерттей келе сондай бір қорытындыға келетін болса, мәселен, олар секта екен немесе сектаға ұқсайды екен, се олардың жасап жүрген нәрселері қоғамға зиянды нәрсе екен деген сияқты тұжырымдарға келетін болса мейлі.
Ал діни ұйымдар ассоциациясының жетекшісі Виктор Апсианников 2008 жыл дін туралы заң талқыланып жатқан кезде 4 ай ішінде 1845 діни ұйымдар туралы жарық көрген материалдарға сараптама жасаған кезде төмендегідей қорытындыға тап болғанын алға тартып отыр.
Мы просто видим, анализируя это.
Біз сараптама жасаған материалдардың тек тақырыбының өзі діни ұйымдарға қарсы қоғамды белгілі бір жүйелі үрдіс қалыптастыру мақсаты бар сияқты әсер қалдырады. Екіншіден, барлық материалдардың ақпарат көздері ретінде бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі көрсетілген. Және ешқандай материалда екінші жақтың, яғни діни ұйым өкілдерінің көтерілген мәселе турасында пікір көзқарасы берілмеген.
Что во всех этих статьях не представлена точка зрения обратной стороны.
Деді Виктор Апсианников. Алайда бас прокуратура баспасөз қызметінің өкілі Сәулебек Жамкеніп, саентология сияқты діни ұйымдар қауіпті болғандықтан олармен күрес жүріп жатқанын жеткізді.
саентологияны көптенте қарап атыр. Бұл өзі негізінде бұл 11 шақты ма? Қиын салып осындай діни бірлестіктер бар. Соқтанып сол прокуратура болсын, кәлбі болсын, сол қатты күрес жүргізіп атырмыз ғой. Өйткені бұл деген адамды адастыратын ағыз діннің тура жолы емес. Талай шаңырақты ортасына түсіріп, талай адамды адастырып, талай сенің ұлыңа қалдырған нәрселер ғой.
Ал әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калееваның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы діни ұйымдар заң орындары тарапынан қысым көріп жатқанға ұқсайды.
Саентология у нас зарегистрирована официально Министерство юстиции.
Саентология әділет министрлігінен діни ұйым ретінде тіркеуден өткен. Сол кезде діни сараптама жасалған уақытта саентология діни ұйым ретінде мойындалған. Ал қазір кез келген діни ұйымдарға қатысты іске Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі, сот, қаржы және салық полициясы бәрібірден қатысып кетеді. Кім және қайдан бұйрық келіп отырғанын ажыратудың өзі қиын. Бұл жақын уақытта тоқтамайды.
Трудно было разобраться, откуда пошла эта команда.
Деді Тамара Калеева. Дегенмен дінтанушы Мұртаза Бұлатай соңғы жылдары діни ағымдар көбейіп, әрі дін жағдайы ушығып кетті. Ал негізінде кезелген діни ұйым Қазақстан мен ондағы негізгі ұлт Қазақтың пайдасына дамуы керек болатын дей келе, дәл қазір мемлекет діни мәселені бақылаудан шығарып алды деген пікірін айтты.
Қазір Қазақстанда діни ағым көбейіп кетті. Олар тіпті мемлекеттің құрылымдарының ішіне де кіріп кетті. Олардың адамдары отыр әр жерде. Қаржылай жағдайы бар, шетелден олардың қолдаушысы, демеушісі бар. Біреуіне бірдеңе десең, мына жақтан шуылдап шығады. Сондай бір жағдайға өз елімізде, өз жерімізде осы діни процестерге тоқтау сала алмайтын дәрежеге жетіп отырмыз.
Бұған дейін соттың шешімімен Қарағандыдағы саентология шіркеуі жабылып, Алматыдағы саентология шіркеуі басшыларының үстінен заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген күдікпен ұлттық қауіпсіздік комитеті іс қозғаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, осы тақырыпқа байланысты хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырсақ. Діни ұйымдарға қатысты қоғам мүшелерінің пікірін білгенімізде, сауалнамаға қатысушылардың бірі діни ұйымдардың қызметін қолдаса, екіншісі оларды жасанды діни сенімге уағыздайды деп есептейді. Ал кейбірі діни ұйымдардың қызметін қолдамайтынын айта келіп, бұған мемлекеттік саясат кінәлі десе, енді бірі діни ұйымға әлеуметтік жағдайы төмен адамдар мүше болып еніп жатыр дейді. Сауалнаманы одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Өркен Дәулетбекұлы есімді азамат Қазақстан өзі енгізген діни ұйымдардан дәл қазір зиян шегуде екенін айтады.
Біздің заңымыздың солқылдақтығы, немесе батысқа еліктеушілік, немесе американдық бағытымыз ешқандай дінге әуестік жоқ халықты аяқ астынан көп дінділікке қарай бағыттап жіберді. Яғни біз дінді бүгінгі қаптаған 2000-нан артық сектаны өзіміз қолымыздан жасадық та, бүгін соның зардабын тартып жатырмыз. Қан елге айналдық.
Ал Алматы тұрғыны Рая Есболғанова діни ұйымдардың жұмысының жүруіне елдің тұрмыстық қиын жағдайы әсер етіп отыр деп есептейді.
Оны бәрін тұрмыстық жағдай билейді. Қарапайым халықтардың тұрмыстары жақсы болса неге кіреді басқа сектаға? Қарапайым халық соның кейін ақша үшін кіреді. Әйтпесе өз дінін сатып олар кірмейді ғой. Біреуінің баласы көп болады, біреуі жұмыссыз, сондықтан да сол үшін ғана кіреді мысалы. Еріккеннен ұрынбайды ғой енді адамдар.
Аты жөнін атағысы келмеген қала тұрғыны дәстүрлі діндерге ғана сенетін ал діни ұйымдардың кез келгені Қазақстан халқы үшін жат ағымдар деген пікірде.
Я лично не признаю никаких религиозных объединений.
Мен ешқандай діни ұйымды мойындамаймын, өйткені оның бәрі қолдан жасалған. Мұның бәрі негізінен батыстан келіп жатыр. Өз басым ата-бабаларымыз сенген ислам мен христиан дінінің ең дұрысы деп ойлаймын. Ал басқа діни ағымдар біздің болмысымызға, дәстүрімізге, танымымызға, қанымызға жат дүниелер. Десе де Владимир Зеленский есімді азамат түрлі діни ұйымдарға оң көзбен қарайтынын айтып отыр.
Как большинство нормальных людей в мире,
мен әлемдегі қалыпты адамдар сияқты барлық діндер мен діни ұйымдарға оң көзқарастамын. Дианетика мен саентологияның негізін қалаушы Хаббардты құрметтеймін. Мұны мен адамның санасын жетілдіретін ғылым деп білемін. Ол дін емес, деді Владимир Зеленский. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Ендік кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімі ұсынылатын болады. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Бізбен бірге қалыңыз.